Tak vám přeji dodatečně krásné nedělní ráno ve jménu Pána Ježíše Krista. Omlouvám se za ten pozdní příjezd, ale já když dělám kázání, tak si ho ještě ráno trošku chci upravit. A když se vám sekne počítač a nevíte, co s tím, tak to pořád nějak vypínáte, zapínáte. A pak se vám to nakonec podaří a ono už je hodně hodin. Ale díky Pánu, tak to nějak dopadlo dobře. Já bych si s dovolením vám tady přečetl dva oddíly z Božího slova. Jeden oddíl je z Jeremiáše z 11. kapitoly. To je takový podtext a vlastně na doplnění nebo jako možná součástí toho bude Exodus z 3. kapitoly. Takže Jeremiáš 11. kapitola 1 až 11. Je to nadepsáno, lid porušuje smlouvu a prorok obvinuje lid z porušení smlouvy, kterou Hospodin uzavřel s jejich předky. Slovo, které se stalo k Jeremiášovi od Hospodina. Slyšte slova této smlouvy. Vyhlásíš je mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma. Řekneš jim. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Proklet buď každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy. Jak jsem přikázal vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, stavící pece železné. Poslouchejte mě a plňte má slova, všechno, co vám přikazuji, a budete mým lidem a já vám budu Bohem. Tak splním přísahu, již jsem se zapřisáhl vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem, jak je tomu dnes. Odpověděl jsem a řekl, zajisté, Hospodine. Dále mi Hospodin řekl, vyhlas v judských městech a na ulicích Jeruzaléma všechna tato slova. Slyšte slova této smlouvy a plňte je. Důrazně jsem varoval vaše otce ode dne, kdy jsem je vyvedl z egyptské země až do dnes. Nepřetržitě jsem je varoval slovy. Poslouchejte mě. Ale neposlouchali. Ucho nenaklonili. Každý žil podle svého zarputilého a zlého srdce. Proto na ně uvedu všechna slova této smlouvy, kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili. Hospodin mi řekl, byla shledána zrada judských mužů a obyvatelů Jeruzaléma. Vrátili se k dřívějším nepravostem svých otců, kteří se vzpírali poslouchat má slova. Chodili za jinými bohy a sloužili jim. Dům izraelský i dům judský zrušili mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. Proto praví Hospodin toto. Hle, já na ně uvedu zlé věci, jimž nebudou moci ujít. Budou ke mně úpět, ale já je nevyslyším. A z Exodu z 3. kapitoly, verše 15 až 17. Jinak 2. Mojžíšova. 2. Mojžíšova, 3. kapitola, verše 15 až 17. Je to vlastně oddíl, ve kterém se Mojžíš setkává s Hospodinem v hořícím keři. A Pán Bůh k němu mluví a vysílá ho, aby vyvedl, zachránil Izrael z egyptského područí. Kromě jiného, vlastně ocitli jsme se tak uprostřed toho rozhovoru, tam Bůh v 15. verši říká, Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto. Posílá mě k vám Hospodin Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Jdi, Shromažď izraelské starší a pověs jim. Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají, a prohlásil jsem, vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebusejců, do země oplývající mlékem a medem. Země oplývající mlékem a medem. V Jiráskově, v starých pověstech českých, myslím, to tam je, nebo je to někde jinde, tehdy to vlastně způsobil Kosmas, ten středověký kronikář, který napsal, že praotec Čech vystoupil nahoru Říp a viděl, říkal, vidím zemi mlékem a strdím oplývající. Určitě byl inspirován i písmem svatým. Když si Hospodin povolal Mojžíše u hořícího keře, tak mu hned dává úkol. Úkol, který vůbec nebyl jednoduchý. Mojžíš už to dopředu předpokládal a proto neustále se ptal. Říkal, pane, já si nejsem ten pravý. Pane, a co, když mě ti starší nebudou poslouchat? Pane, a jako nevím, co mám dělat, jak to mám dělat? Je opatrný, je trošku v obavách. A pak si klade podmínky. On mu říká, Pán Bůh, že uvede Izrael do země oplývající mlékem a medem. Obě ty složky, jak mléko i med, mají svou specifickou symboliku. Když si vezmete mléko, mléko to je vlastně životodárná strava. Je to strava, která dává život. Mateřské mléko je zásadní pro nově narozené dítě. A je také zásadní pro narozené mládě nějakého zvířete, které vstupuje do života. A dá se říct, že se to mléko nezískává lidskou prací, ale že je Božím darem. Bereme-li v úvahu, že člověk je Boží stvoření. Vždyť Pán Bůh stvořil člověka, stvořil ženu tak, že když se narodí dítě, tak ta žena může to dítě kojit mateřským mlékem. Nemusí proto v podstatě dělat nic. Nic. Musí porodit, že? A ty porody nebývají jednoduché, ale jinak nemusí nikde nic platit, nemusí se někde snažit, nemusí někoho umlouvat. Je to Boží dar. A pokud vše funguje tak, jak má, protože vím, že některé maminky mají třeba problém, že o to mlíko brzy přijdou a musí sáhnout po náhradní stravě. Kojí ta maminka své dítě například 3 měsíce a to mléko plně uspokojuje ty nároky toho dítěte na stravu. V mateřské mléce jsou také dítěti dodávány látky, které utváří jeho imunitu. Mateřské mléko je nejlepší pro ten další růst a vývoj, pro stravování toho dítěte a střevní mikroflóru. A Pán Ježíš Kristus, když mluvil s Nikodémem u Jana ve 3. kapitole, tak mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Když se narodí dítě, je to nový život, to dítě je krmeno tím mateřským mlékem, ale když se znovu zrodí člověk, také potřebuje stravu. I zde se jedná o nový život a v této souvislosti je v písmu rovněž řeč o mléku. V prvním listu Petrově, asi takový nejznámější oddíl ve druhé kapitole, se píše: a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Samozřejmě nejde tady o to mléko, o které jde v případě toho děťátka, nýbrž o duchovní mléko pro srdce a mysl, tedy Boží slovo. Jak napsal Pavel Korinským v jeho reakci na stav tehdejšího sboru. 1. Korinským 3. kapitola. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Potřebovali jste mléko. Potřebovali jste mléko, aby vás připravilo na ten další postup v životě víry. I my jsme potřebovali napřed mléko, abychom mohli nás posléze dostat pokrm hutnější a masitější, když to převedeme do těch stravních pochodů. Mléko je také pokrmem pastýře, který pečuje o život svého stáda a rozmnožuje jej. Na rozdíl od lovce, který život ničí a spotřebovává, živí se masem a krví. Mléko je tedy obrazem toho, co dává život. V egyptském kultu mělo mléko důležité místo, třeba při pohřebních obřadech, které měly zemřelému symbolicky vrátit život. Významnou úlohu mělo mléko i v mystériích, kde byli zasvěcenci ujišťování o vítězství života nad smrtí. A do podobné souvislosti obřadů oživování patřil i takový kenánský návod. Vezmi kozlátko a uvař v mléce jeho matky. A právě tomu čelí biblický zákaz, který je v Exodu ve 23. kapitole. Nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky. Varuje Izraelce, aby se nepoukoušeli získávat pravý život magickými obřady. Takže to by bylo mléko, a jak je to s medem? S medem je to podobné. Ani med není plodem lidské práce. Nýbrž ho snáší včely. Já vím, že dneska jsou včelaři, kteří vlastně se o ty včely starají a nakupují úly a česna a ty, na to stáčení toho medu a tak dále. Přes zimu ty včely krmí, aby vlastně měli z čeho být, když jim ten med seberou. Ale dřív tomu tak nebylo. Dřív sídlili včely v jeskyních, ve vykotlaných stromech, ve skalách. Nikdo se o ně nestaral. A Izraelci tam chodili a ten med, nebo jiné národy, a ten med prostě si brali. A nestálo je to vlastně žádnou lidskou práci. Pro starověkého člověka byly ty včely takový podivuhodní poslové tajemně vzdáleného světa, který si vlastně tak jako vzdáleně jakoby zachoval sladkost ráje. Med byl podobně jako mléko, nápoj či pokrm bohů. U řeků je nektar, co si jako mléko, ambrózie vlastně pak co si jako med. Když Izraelci putovali po poušti, dostávali manu. A chuť té many je přirovnávána k chuti medu. Celkem lze říci, že stejně jako mléko měl i významné místo v kultech starověkého Orientu i med. Spekulovalo se o jeho podivuhodném původu. V Egyptě se med považoval za slzy boha Re a Izraelci med nesměli obětovat. Výslovný zákaz je uveden v Levitiku ve 2. kapitole. Žádná přídavná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nebude připravována kvašením, žádný kvas a žádný med neobrátíte v obětní dým jako ohnivou oběť. Můžete ten med ovšem přinést Hospodinu jako dar z prvotin, ale nebudou na oltáři obětovány v libou vůni. Proč? Aby si tím Izrael svévolně nevyráběl a nespřítomňoval ráj, kam med a mléko patří. Je to vlastně potrava nového věku, kterou se bude podle Izajáše 7. kapitoly. Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je s námi Bůh. Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Bude se tím sytit Mesiáš. Když si to shrneme, země oplývající mlékem a medem je zemí, která plodí užitek sama od sebe. V Markovi ve 4. kapitole se píše, s královstvím božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země, ať spí či bdí, v noci i ve dne semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu, nevzdělána lidskou rukou. Podobně jako země v milostivém létě Levitiku 25. kapitole, které mělo být Izraeli připomínkou i předjímkou ráje. Když se už nad zemí nebude vznášet ta kletba, boží kletba z ráje. Uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se obrátíš. Navrátíš, je tam přesně řečeno. Země zaslíbená. Země oplývající mlékem a medem. To je obraz ráje. Obraz božího království, obraz nového věku, kde už není hřích, kde už není pláč, kde není námaha a bída, protože je tam Bůh, všechno a ve všech. Možná můžete říct, ale takový Kenán, ten takový nebyl. Byla to vlastně chudá země s nedostatkem vláhy, málo úrodná, alespoň ve srovnání se starověkým Egyptem nebo Mezopotámií. Ale v novém věku se neměří výnosy na tuny a na litry. Tam jde především o nové vztahy. A tak země oplývá mlékem a medem, jestliže v ní panuje pravda a láska. Boží milosrdenství a boží vůle. Země zaslíbená, to je o sdílení. Izrael dostal zemi, která se teprve jeho péčí a poslušností měla stát zemí sdílení. Měla stát zemí, která bude oplývat mlékem a medem. Až ji bude Izrael vzdělávat láskou a střežit pravdou podle úkolu, který mu Hospodin dal. Myslím člověku. V Genesis ve 2. kapitole se píše, Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady Eden aby ji obdělával a střežil. Obdělával a střežil. Z Egypta, opevněného proti Bohu, nešlo vzdělávat ráj láskou a pravdou. Protože ty v tamním chrámě zboštělých králů a zatročených lidí neměli k tomu prostor. Ale v zaslíbené zemi je pro lásku a pravdu vstřícnost, nenásilí, zřetelný prostor, ba víc. Ten prostor je zaslíbenou zemí. Zaslíbenou zemí, kterou oni mohli naplnit láskou a pravdou. Proto jsem četl i na úvod ten oddíl z Jeremiáše, kde tam Pán Bůh říká, vy jste neposlechli. Já jsem vám několikrát připomínal. Vytrvale jsem vás napomínal a vy jste neposlechli. Šli jste si pořád po své cestě. To byl ten problém. Starý Izrael svou zemi takto nevzdělával. Alespoň jeho většina. Proto ji ztratil a musel do zajetí. A mám takový pocit, že ani my to dneska neumíme, tak, jak bychom měli. My, křesťané. Ale máme se u koho učit. U dobrého pastýře, který napájí své ovce mlékem svého slova a u svého stolu nás hostí hodem, který je tou sladkou předchutí nebo předzvěstí té hostiny Beránkovi. Když Pán Bůh tvořil tento svět, tak je napsáno v Biblii vždycky, když konal, každý den, i viděl Bůh, že je to dobré. A potom v závěru je napsáno, že viděl, že to je velmi dobré. Když stvořil člověka, dal mu svobodnou vůli. A člověk se dodneska může rozhodovat, jestli chce být Bohem nebo nechce. Jestli chce číst Bibli nebo nechce, jestli se bude modlit nebo nebude. Ale od toho potom vypadá i ten život. Od toho potom se odvíjí, jestli tam, kde ten člověk, ten křesťan žije, je země zaslíbená nebo není. Jestli tam má, je to země oplývající mlékem a medem, oplývá pravdou a láskou, nebo ne. Tak jako se nenávistí mění dodnes země v peklo a lidskou svévolí v násilný Egypt, tak se láskou země mění v ráj. Láskou Boží, která sem přichází a vchází skrze syna. A tak i skrze jeho tělo, skrze církev, skrze Boží syny a Boží dcery. Není to tady jen ten starý Izrael, nýbrž i my dnes, kterým Bůh dává mocí slova a ducha vystupovat z Egypta. A srdcem už nyní můžeme vcházet do země zaslíbené, do země oplývající mlékem a medem. Je zřetelné, když se dnes člověk podívá na válčící strany, když se podívá na ty, kteří místo sklidňování vášní je více podněcují, protože z toho mají zisk a užitek, prodlužují zabíjení a devastace vesnic a měst posíláním dalších a dalších zbraní. To je výsledek lidského způsobu řešení. V zemi zaslíbené, oplývající mlékem a medem, pravdou a láskou, nejedná člověk zahleděný na sebe a ve svůj prospěch. V zaslíbené zemi není a nemůže být pánem člověk, ale Pán Bůh. A církev by měla být před obrazem takovéto zaslíbené země. Jaký je to rozdíl, když člověk vidí ten blázinec kolem sebe? Když vidí nepřátelství a nevraživost dnešního světa? Ztrátu hodnot? Tlaky na změny v tak zásadní, donedávna de facto neměnné oblasti, jako je rodina, otec a matka? A pak přijde do společenství Božího lidu, kde jsou znatelné prvky zaslíbené země. Přijde do společenství oplývající mlékem a medem, do společenství, kde vnímá tu pravdu a lásku. A já jsem tady říkal minule, že jsem strašně šťastný z toho, že to můžu vnímat v tomhle společenství. Jsem za to hrozně vděčný. Lidé, kteří přišli z různých společenství a z různých denominací. A přitom já tu lásku tady vnímám a cítím. A zkazatelný, když poslouchám, slyším Boží pravdu a Boží slovo, které promlouvá k mému srdci. Je tomu tak? Je tomu tak vždycky v církvích, sborech, kde se schází Boží lid? Usilujeme, toužíme, prosíme, aby tomu tak bylo? Modlíme se za to neustále, abychom mohli jít v lásce a v pravdě svým životem? Dovolím si tady říct, že lidé, kteří žijí svůj život víry osamoceně a bez společenství, nikdy nebudou moc zažít, co to je ta zaslíbená země. Co to je, když někdo někomu projeví bratrskou nebo sesterskou lásku, kde se nemusí přetvařovat a může přijít se svým trápením, může přijít dokonce i se svým hříchem. Může najít pochopení, může najít povzbuzení, může uslyšet i lásky plné napomenutí. To je veliká milost. Co křesťané čekají od církve a bohoslužby? Nemyslím tím nikoho z vás, zamýšlím se všeobecně. Protože slyším, že církev super hudba, super audiovizuální prezentace, nekonvenční přístup k bohoslužbám, anonymní forma návštěvnosti, o tom, že půjdu na bohoslužbu, když se mi to bude hodit nebo se mi bude chtít a nikdo to nebude řešit. Víte, já jsem měl problém, když jsem začal chodit do sboru. Byl tam jeden bratr a vždycky, když jsme nepřišli dvakrát, třikrát na bohoslužbu, tak on potom přišel a říkal, kde jste byli? A já jsem vždycky měl jako pocit, byl jsem jako zahambený a zároveň jsem říkal, co mu je potom. Ale jestli vás někdo miluje, tak se o vás zajímá. A není to, že by vám dělal čárky a potom... Ne, ale záleží mu na vás a ví, že člověk potřebuje být ve společenství. Víte, jak je to úžasné, když si můžete uvědomit a přijmout, že když ten svět jde tak nějak dolů kopcom a nabírá čím dál větší rychlost, že máme tady společenství, kde vždycky můžete přijmout povzbuzení, kde vždycky najdete lidi, kteří vás milují a vy milujete je, kde Pán Bůh vane svým svatým duchem. A hlavně my máme jedno obrovské privilegium. Proti všem těžkostem, všem věcem, které se dneska dějí, máme jednu velice mocnou zbraň. Mocná je modlitba spravedlivého. Velmi mocná, říká Jakub. Ale na to, aby to byla modlitba spravedlivého, potřebujeme být v té zaslíbené zemi. oplývající mlékem a medem, slovem a láskou. Z toho to nejde. Potřebujeme být v Božím slově. Potřebujeme žít co nejblíž našemu Pánu. Pán Bůh postavil člověka do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. A já věřím tomu, že i my jsme dnes postaveni do podobné zahrady, církevní, abychom ji obdělávali a střežili. A to je práce. To je práce. Není to o tom, že budeme sedět s rukama v klíně a čekat, co se stane, nebo co nám kdo dá. Je to o tom, že každý člověk přináší do shromáždění něco. Každý člověk to shromáždění obohacuje. Každý člověk může nějakým způsobem posloužit. Patří do toho právě i ta starost o bratra či sestru, modlitby, pomoc. A když obdělávat, musím vědět, jak obdělávat. Musím to Boží slovo znát. Když střežit, musím vědět, před čím a před kým a jak se můžu bránit. Jaké jsou zbraně, které jsou popsány v Efeských? Máme písmo, máme Ducha Svatého, jsme obdarováváni, jsme vykoupeni obětí našeho Pána, drahého Ježíše Krista. Uvědomuji si, jaká je to obrovská milost, že máme naše společenství víry. Ale je to pro mě veliká radost, ale na druhé straně i současně velká odpovědnost. Abychom ještě více usilovali být Pánu blíž a milovali bližního jako sebe, protože vím, že jako člověk jsem neustále v boji sám se sebou. Cítím odpovědnost také za bratry a sestry, kteří kdy chodili do tohohle společenství a teď nechodí nikam. A jejich víra je osamocená a nemají jak zakusit, co znamená žít v lásce a v pravdě, co znamená žít v zaslíbené zemi. A týká se to i mých synů. Člověka to drásá. Někdy je to hodně těžké, když se modlíte a prosíte Pána Boha, když člověk pláče, aby byli tito lidé zachráněni. A kolik venku je těch, kteří ho ještě vůbec nepoznali. Pán Ježíš Kristus plakal nad Izraelem. A někdy si přistihnu, že přemýšlím, že jsem lhostejný k těm lidem, kteří Pána Boha neznají. Že mě to nevede k pláči a k ještě usilovnějším modlitbám. Vždyť i oni mohou poznat tu zemi oplývající mlékem a medem. Takže proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Bůh nám to dává. Bůh nám to chce dát. Cesta do této nové země je Boží dar. Tak se to výslovně říká v tom textu. Já, Hospodin, vám dám vystoupit z útrap Egypta do země oplývající mlékem a medem. A my to smíme přijímat? Smíme ho následovat? Bůh nás vede, každého z nás, do země zaslíbení. Z té země toho opevnění do země sdílení. Z chrámu otroků do svobody a lásky. Z biblického Egypta do země oplývající mlékem a medem. Máme pevnou jistotu. Máme pevnou jistotu, na kterou se vždycky můžeme spolehnout. Může se na ní spolehnout každý křesťan. Když budeme prosit našeho Pána, abychom byli společenstvím, které budou lidé poznávat po jeho lásce A kde bude znít pravda jeho slova, bude nám dáno. To je Boží vůle. Když budeme hledat cestu z těžkých zkoušek, tak ji nalezneme, když ji budeme hledat u Boha. A když budeme prosit, aby Pán otevřel dveře svého milosrdenství pro nás nebo pro další, bude otevřeno. Protože Pán Bůh stojí před dveřmi a klepe. A tomu, kdo mu otevře, s tím bude večeřet. Jen vstoupit. Stačí jen otevřít a nechat ho vstoupit. A radovat se s naším Pánem. Amen.